Oikein hyvää ja pirteätä lauantai-aamua. Ja tervetuloa jälleen Raamattu avain ekstran pariin. Näiden jokaviikkoisten keskustelu- ja opetusohjelmien idea on käsitellä ja vähän syvennelläkin samaa teemaa, josta on puhuttu kulloisenkin viikon arkiaamujen avaimia Raamattuun opetuksissa. Tänään meidän aiheemme on hyvin miehinen. Aamuohjelmissa vaasalainen piirijohtaja ja pastori Raimo Suominen on kertonut 5 miehestä, jotka Jumala löysi. Kuulemme tänään totuttuun tapaan aluksi uusintana nuo opetukset ja tutustumme sitten Raimoon vähän tarkemmin. Keskustelemme muun muassa pohjalaisuudesta ja siitä, millainen saarnamies on kotona ja kokouksessa. Sen jälkeen kuulemme vaasalaisen Jussi Sepon uskoontulokertomuksen ja lopuksi sitten keskustelemme vielä yhden miehen, jyväskyläläisen Reijo Korpelan kanssa muun muassa miehen vahvuuksista ja heikkouksista. Mutta nyt siis tämän viikon aamuopetuksiin. Viime maanantaina pastori Raimo Suominen kertoi omasta uskoontulostaan otsikolla Jumala löysi Raimon.
Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa on sanat, mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle, missä olet? Miten oli tultu tuohon tilanteeseen, että Jumala joutui huutamaan miehelle, missä olet? Eikö kaikki sitä ennen ollut hyvin? Kyllä, mutta nyt oli kuvioihin tullut käärme, joka oli esittänyt ratkaisevan kysymyksen, onko Jumala todella sanonut. Tämä kysymys vei ensimmäiset ihmiset lankeemukseen ja sen kautta pakenemaan Jumalaa. Missä olet, kysymys, se sisältää 2 asiaa. Ensinnäkin se, että ihminen oli pois poikennut, ja toiseksi se, että Jumala oli tullut etsimään häntä. Voimme sanoa, nämä edellä mainitut seikat osoittavat ihmisen synnin ja Jumalan armon. Missä olet sanoissa ilmenee ihmeellinen totuus ja armo, joka ilmaisee Jumalan luonteen ja hänen suhteensa langenneeseen ihmiseen. Ihminen oli itsessänsä kadotettu, mutta nyt Jumala oli tullut etsimään häntä ja kutsumaan esiin piilopaikasta, paratiisin puiden seasta, että hän voisi uskossa löytää turvapaikan Jumalan tykönä. Ja tämä oli suurta Jumalan armoa. Itse olin tällainen mies, jolle Jumala esitti kysymyksen keväällä 1973. Missä olet, Raimo Johannes Suominen? Usein me suomalaiset miehen, ainakin niin kauan kuin meillä menee hyvin, jätämme nämä uskon asiat naisten ja lasten hoidettaviksi. Eräs kaveri onkin todennut melko osuvasti, että me miehet edustamme niin sanottua hätäkristillisyyttä, naiset ja lapset ensin, ja mahdollisesti miehet lopuksi, ikään kuin jälkijunassa, jos sittenkään. Näin oli myös minun kohdallani, siihen asti, kunnes vaikea sairaus ja alkoholiongelma ajoivat etsimään Jeesuksen tykö. Ja nyt olen kysymässä, hyvä kuulijani, voimmeko luopua tästä hätäkristillisyydestä olemalla ensimmäisiä? Valitettavan usein olemme ensimmäisiä pahan teossa, mutta voisimmeko nyt olla sitä hyvän teossa? Jos olemme aviossa esimerkkeinä vaimoillemme ja lapsillemme, miksemme myös kavereillemme? Olisiko se mahdollista? Ensimmäinen mies pelkäsi Jumalaa langettuaan syntiin, Hän etsi syitä toisista. Se oli vaimon syy, olosuhteiden syy, mutta hän ei katsonut itseensä. Samoin kävi minulla. Yritin löytää verukkeita, miksi toimin niin kuin toimin, kun Jumala osoitti minulle minun syntini. Etsin syitä muualta kuin itsestäni. Mutta Jumala sanoi koko ajan, sinä olet se mies. Lopulta Seinäjoella, Lakeuden ristin vieressä 29.7.1973 suuressa teltassa, Jumala oli riisunut minulta kaikki aseet. Silloin ei ollut enää mitään puolusteltavaa, eikä enää tarvettakaan siihen. Nyt oli vain se tärkeintä, päästä sen armahtavan ja rakastavan Jumalan tykö, jota näkemästä sielun vihollinen oli yrittänyt estää koko ajan. Tuona iltana oli valtavaa, kun Jeesus kysyi, missä olet mies, Raimo Johannes Suominen. Oli ilo saada vastata, täällä olen, löydä minut ja pelasta, anna minulle minun syntini anteeksi. Ja hyvät kuulijani, erityisesti te miehet, Jeesus tuli. Sain sielun hoitajalle tunnustaa kaikki syntini, mitä muistin. Sain kuin pikkupoika itkeä omaa pahuuttani ja syntisyyttäni. Ja kun olin saanut synnin päästön ja nousin polviltani, koin olevani noin 2-30 kiloa kevyempi, kun sain jättää kaikki taakat Herran käsiin. Jeesus pelasti, antoi synnit anteeksi ja otti omakseen. Apostolien teoista saamme lukea, kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemään. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti, ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Niin hyvä suomalainen mies, missä olet?
Kuluneen viikon toisessa Avaimia Raamattuun ohjelmassa pastori Raimo Suominen kertoi ystävästään Oskusta, joka turvautui Jumalaan vasta kovan paikan tulle.
Ensimmäisen Johanneksen kirjeen, ensimmäisen luvun ja 9. jae kuuluu, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumala kohtasi miehen 29.7.1973 illan aikana ja kello 21.20 hän sai nousta kontaltaan ylös, uskoen kaikki syntinsä anteeksi Jeesuksen nimeen ja vereen. Hän koki, olen ainakin 2-30 kiloa laihempi, kun sai jättää kaiken menneen Jeesuksen ristin juurelle, sai uudesti syntyä ylhäältä, tulla uskoon ja aloittaa kaiken aivan alusta. Niin, se mies olin minä, 25-vuotias nuori mies, vähän yli 30 vuotta sitten, ja kaikki Jumalan suuresta armosta. Kiitos Jeesukselle. Siitä se nuoren miehen elämä muuttui täydellisesti, vaikkakin jotkut panivat sen muutoksen alussa vähän kyseenalaiseksi. Muistan, kun tulin tuosta illasta kotiin, vanhempani olivat jo menneet yöpuulle, kun heille eteisestä huusin, kuulkaapas, minä olen saanut tulla uskoon, mihin rakas äitini, joka on jo kirkkaudessa, vastasi, no, katsotaan nyt ja otetaan vähän rauhallisesti. Niin, totuuden nimissä, kyllä elämä paljon rauhoittui, mutta ei sillä tavalla kuin äitini ajatteli. Seuraavana aamuna tapasin parhaan kaverini Oskun. Meillä oli tapana käydä osuuskaupan baariskaffilla, ja kun hänelle kerroin, mitä edellisiltana oli elämässäni tapahtunut, hän sanoi, kuule Roope, älä nyt hulluja puhu, sinä tullut uskoon. Sanoin, kyllä vaan. Näin on saanut tapahtua. Sain edellisiltana uskoa kaikki elämäni synnit anteeksi. En nyt sen tarkemmin muista, mitä kaikkea siinä ja sen päivän aikana juttelimme, mutta kuitenkin, kun Jeesus kohtasi nuoren miehen, hänen elämänsä muuttui. Totisesti niin se tapahtui kokonaisvaltaisesti. Sillä erää Oskun ja minun tieni erosivat. Itse lähdin melko pian pois Seinäjoelta Ryttylän lähetyskouluun ja sen myötä Jumalan valtakunnan työhön. Sen, mitä tulen puhumaan Oskusta ja minusta, uskoisin, ettei Osku panisi pahakseen, vaikka muutamia hänen henkilökohtaisiakin asioita puhun tässä radiossa, sillä Osku on jo rajan tuolla puolen. Niin, Osku soitti joskus minulle kotiini, silloin kuin asuimme Kainuissa perheeni kanssa, kuin myös Ruotsissa. Joskus tapasimmekin kesälomien aikana. Lähes aina puhuimme myös näistä uskon asioista. Jollakin tavalla, ainakin niin itse koen, Oskukin oli omassa elämässään joutunut puhuttelun paikalle, kun hänen kaverinsa oli saanut tulla uskoon. Silloin, uskon niin, Jumala tahtoi kohdata hänet, Oskun. Niin sitten tapahtui Oskun elämässä se, mitä ei koskaan olisi toivonut. Hän sairastui vakavasti. Tuona sairauden vaikeana aikana Osku joutui omassa elämässään valinnan paikalle. Silloin siinä vaikeassa hetkessä Jumala kohtasi miehen, ja Osku sai armon valita oikein ja pyytää Jeesusta vapahtajakseen, syntinsä sovittajaksi. Viimeksi vierailin Oskun luona. Voisinko sanoa, sävel oli muuttunut hänen sydämessään. Siinä vanhat kaverit, jotka edellisen kerran enemmän juttelimme, silloin yli 20 vuotta sitten, siinä me olimme kaksi, ehkä joskus omasta mielestämme, karskiakin pohjalaista miestä. Nyt olimme Herramme murtamia, joilla oli vain yksi asia sydämellä, että Herra armahtaisi ja että kerran saisimme perhekuntinemme olla perillä Jumalan taivaassa. Jonkun ajan kuluttua tuli Oskun vuoro. Vuoro siirtyä ajan rajan tuolle puolen, osku on nähnyt Jeesuksen, joka kohtasi hänet, niin kuin minutkin, vaikean sairauden kautta. Siunasin oskun viimeiseen lepoon Törnävän hautuumaalle. Jumala kohtasi oskun, hän on perillä Jumalan taivaassa, Jumalan suuresta armosta. Kiitos sinulle, Jeesus. Kiitos sinulle, oskusta. Aamen.
Kuuntelet kansanlähetyksen kustantamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Olemme tämän kuluneen viikon aamuopetusten uusinnoissa edenneet nyt keskiviikkoon ja aiheeseen Jumala löysi Pietarin. Ja puhujana on siis pastori Raimo Suominen Vaasasta.
Luukas kirjoittaa 22:61. Ja Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti Herran sanat, kuinka hän oli hänelle sanonut: ennen kuin kukkola tänään laulaa, sinä kolmesti minut kiellät. Varmasti on niin, me jotka olemme edes vähän lukeneet Raamattua, muistamme opetuslapsista yhden, Pietarin. Ehkä joku on halunnut samaistuakin häneen, samaistua, kuinka Pietari oli aina ensimmäisenä ahkerasti viemässä Jumalan valtakuntaa eteenpäin. Kuinka innokkaasti hän oli opetuslapsijoukon johtajana sanomassa monessakin asiassa oman väkevän mielipiteensä. Hän oli mies, joka pystyi näyttämään tunteensa tilanteen vaatiessa niin. Esimerkkinä, kun Pietari oli nähnyt lankeemuksensa, niin Luukas kirjoittaa 22:62. Ja hän, Pietari, meni ulos ja itki katkerasti. Jumala kohtasi Pietarin vielä myöhemmin, antoi hänelle anteeksi, ja Pietari sai armon aloittaa kaiken aivan alusta. Miksi näin lyhykäisyydessään otin esille juuri Pietarin? Siksi, jos yksikään meistä kuulijoista on kuin Pietari, olet voinut aivan pikkupojasta lähtien ajatella itsestäsi: tahtoisin kerran olla kuin Pietari, olla seurakunnan johtaja, jota kaikki kunnioittaisivat, olisin, voisinko sanoa, koko seurakunnan kallio. Ja niin elämässäsi sai myös toteutua. Sait jatkaa uskon elämässäsi, ja koko ajan esimerkkinä oli Pietari. Halusit samaistua häneen, kulkia ikään kuin hänen jalanjäljissään. Mutta sitten tapahtui jotain, mistä olet joutunut jo monen vuoden ajan kärsimään. Tapahtui elämässäsi sellaista, mitä et olisi toivonut tapahtuvan. Pikkuhiljaa vain maailma veti takaisin, jäi seurakuntakokoukset, et enää viittynyt mennä kokouksiin, tuli pitkiä taukoja, joiltakin sait kuulla ilkeitä vihjailuja, että sekin on luopunut. Ilkeät viestit kertoivat, kuinka juuri sinä, josta niin paljon toivottiin, olet lähtenyt luopion tielle. Silloin kun tuon kuulit, ajattelit, no olkoon, siihen porukkaan en kyllä enää koskaan mene. Pitäkööt mielipiteensä, ja kaippa minä voin yksinkin uskossa kilvoitella. Mutta nyt olet sen kyllä hiljaa myöntänyt, valitettavasti, yksi puu palaa niin raakan huonosti. Ja jollakin tavalla viime viikkoina olet kokenut, miten Jumala suuressa armossaan on sinua kutsumassa takaisin. Olet saanut kokea jotain siitä, mitä kerran Pietari. Nyt Jeesuksen rakas katse ja lempeä kutsu on ollut vetämässä sinua parannuksen paikalle, niin kuin kerran Pietarin. Olet siinäkin kuin Pietari, kun jälleen Jumalan armosta olet löytänyt itsesi sillä paikalla, kun itket hiljaa ja sinun rukouksesi nousee jälleen Herran puoleen. Herra, ole minulle syntiselle armollinen. Ja kiitos Jumalalle, hän on armollinen tässä ja nyt, ja tahtoo antaa niin sinulle kuin kaikille niille, jotka kokevat olevansa kuin Pietari, kieltäjän paikalla, luopion paikalla, kaikki synnit anteeksi, Jeesuksen nimeen ja vereen. Jeesus sanoo, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille.
Pohjalaisia pidetään itsepäisinä ja joskus jopa jääräpäisinä. Kun Jumala pehmittää lakeuden miestä, niin siihen tarvitaan pastori Raimo Suomisen mukaan usein koviakin konsteja. Kuitenkin taitaa olla niin, että jokaisen ihmisen sisimmässä asuu pieni pohjalaane, joka ei hevillä suostu murtumaan. Viime torstaina Raimo kertoi siitä, miten Jumala murtaa pohjalaastakin miestä.
Matteus kirjoittaa 11.28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväistä raskautetut, niin minä annan teille levon. Vai että radioreitä kuunnellahan? Eikö se ole vähän niin kuin niiden uskovaisten radio? Eikö se ole sitä käännytystä koko ajan? Puhutahan Jeesuksesta ja lauletahan hallelujaa. Mä en muista hallelujasta muuta kuin sanottihin mukulana, halleluja Kalle ajaa lujaa pitkin Hakalan kujaa. No, kaipa se oli nyt vaan semmoinen sanonta. Ei sillä nyt enempää haluttu pilikata. Muuten, eikö se ole vähän niin kuin eräskin sano, että tuo uskovaisuus on vaan akkoja ja mukuloitten asia. Akat ensi ja mukula peräs, ja sellaiset lässyttäjäukot myös. Vai onko siellä joku tosi mieski? Ehkä siellä on joku, liekkö niille tullut jonkinlaisia heikkoja hetkiä, että on tarttennut saada ulkopuolista apua. Ei mulle ainakaan ole tullut sellaisia hetkiä, no ei ainakaan mun mielestä. No toki, en mä oo kyllä halunnut panna hanttihin, että akka on käynyt siellä seuroos ja vienyt mukulatkin mukanas. Kaippa se on ollut hyväksi, kuulemma vaat rukoilleet munkin puolesta. Enhän mä voi kieltää, ettenkö joskus oo salaa lukenut tuota Nousiaisen kirjaa, leipää ja suolaa. Ja yksi kertomus on jäänyt mun mielehe. Se on kuin kertomus mun elämästä. Itsekseni vain voin sanoa sen nimen. Se on mies, joka ei itkenyt. No, poikkeuksena ehkä se, että en mä oo ajatellut itsemurhaa. Mutta kuitenkin kaikki tuo, mitä se kertoo, lapsuudestansa, jotenkin se on kuin puhuus mun elämästä. Siitäkin, kun ei mukulana saanut itkiä, eikä näyttää tuntehia, se oli muka akkojen hommia. Ja kun tultiin aikuisemmaksi, niin ryypätähän piti, näyttääkseen olevansa oikein kunnon mies. Sen nousiaisen miehen akkakin rupesi seurauskäymähän, munki, ja on mäkin pannut vähän halavalla sen uskon asioita. Kysyn kyllä aivan samoin kuin tuo mies, kun nousiainen kirjoittaa. Miksi minä en ole saanut koskaan itkeä? Miksi jumaliste suomalaisen miehen on oltava kuin kivipaasi pellon reunassa, tunteeton, kova ja jumalaton? Miksi mies ei saa itkeä? Jumala, miksi en ole saanut koskaan näyttää rakkautta ja kokea rakkautta? Miksi en ole saanut koskaan itkeä näitä jäitäni pois? Minä olen halunnut monta kertaa itkeä vaimoni rintaa vasten. Minä olen halunnut sivellä hänen kauhtuneita hiuksiaan ja työn ahavoittamia karkeita käsiään, mutta en ole tohtinut. Minä olisin halunnut hyväillä pientä hilkkatyttöstä, mutta en ole kehdannut. Kerta kaikkia. Jotenkin tuntuu niin raakan kipiältä. Se puhuu kuin mun suullani. Olisinhan mäkin halunnut, mutta. Sitten se nousiainen jatkaa. Miksi minä en ole saanut tulla luoksesi, Jeesus? Siksikö, että kaverit olisivat pilkanneet jumaliseksi? Siksikö, että olen karski suomalainen mies, oikea sakin mies? Sitten se kirjoittaa niin puhuttelevasti. Jumalan poika, armahda minua syntistä lähtiä. Haluaisin tulla luoksesi. Minä haluaisin nyt itkeä jalkojesi juurella, Jeesus. Haluaisin itkeä kaikki ne itkut, jotka ovat jääneet itkemättä. Minä haluaisin tulla ristisi juurella uudeksi mieheksi, mieheksi, joka voi itkeä ja rakastaa. Jaa. Voisikohan tuo tapahtua mulle? Kuuliskohan Jeesus mun rukoukset, jos mä rukoilisin, jos mä menisin sen ristin juurelle, niin kuin tuo mies, rukoilisin ja pyytäisin omia syntejäni anteeksi, ja vielä tuon, että mustakin voisi tulla mies, joka pystyy itkemähän ja rakastamahan, no, ainakin tykkäämähän omista. Tairanpahan mennä Jeesuksen luo.
Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen kustantamaa Raamattu avain Extra-ohjelmaa. Olemme tämän kuluneen viikon avaimia Raamattuun opetusten uusinnoissa edenneet nyt viimeiseen, eli eiliseen opetukseen, jossa pastori Raimo Suominen kertoi miehestä, jolle vaimon uskoon tulo oli ratkaiseva kimmoke seurata itsekin Jeesusta.
Matteus kirjoittaa 9:2. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Niin, monenlaiset tiet johtavat Herran tykö, eikä missään nimessä ainoastaan helpot tiet, vaan monesti vaikeat. Apostolien tekojen 14. luvussa on sanat, monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaa. Muutamia viikkoja sitten minut kutsuttiin sairaalaan onkologiselle osastolle, ja sen minkä kerron, sain luvan siihen. Tapaan siellä vähän yli 50-vuotiaan naishenkilön, joka oli sairastunut syöpään joitakin vuosia sitten. Sairaus oli saatu kuriin, muutama vuosi oli mennyt oikein hyvin, mutta nyt sairaus oli uusiintunut. Oltiin jälleen saamassa hoitoa tuohon vakavaan sairauteen. Kuitenkin nyt Jumala oli puhunut melko väkevää kieltä tämän sairauden kautta. Ajatukseen oli tullut, missä minä vietän iäisyyteni, ja siitä oli noussut pelko kyseisestä asiasta. Ja hän halusi kutsua luoksensa papin ja keskustella asiasta, ja niin sain kutsun ja menin hänen luokseen. Juttelimme niistä näistä asioista aluksi, hänen perheestään, lapsistaan, miehestään ja niin edelleen. Mutta melko pian aloimme juttelemaan näistä uskon asioista. Toki hänkin oli lapsuudessaan käynyt pyhäkoulussa, rippikoulussa, mutta sitten aikuisiän tullen olivat nämä tärkeimmät asiat jääneet, ja nyt aika oli kulunut, ja oltiin tässä. Kun sitten kysyin häneltä, tahtoiko hän, että rukoilemme, ja haluaisiko hän pyytää Jeesukselta syntejään anteeksi, ja pyytää Jeesusta elämäänsä, ja että hän, Jeesus, voisi tulla hänen sydämeensä, kokonaisvaltaisesti. Niin hän sanoi, kyllä. Ja niin me rukoilimme hyvin yksinkertaisesti. Ja vakuutin Jumalan palvelijana hänelle Jeesuksen nimeen ja vereen synnit anteeksi ja siunasin hänet. Niin kun siunasin, niin en ehtinyt oikein kunnolla sanomaan siunauksen jälkeen aamenta, kun hän jo sanoi, rauha tulee, lepo tulee. Herra kosketti tätä ystävää tuossa hetkessä. Ja heti hän sanoi, voi kumpa miehenikin olisi jo täällä, kumpa hänkin olisi jo tullut. Tiesimme, että hän oli matkalla katsomaan rakasta vaimoa, ja jäin odottamaan häntä. Jonkun ajan kuluttua hänkin tuli tuohon yksityispotilaan huoneeseen, ruusupuska kädessä. Tämä pohjalainen mies ne vaimolleen antoi, ja myös karamellipussin tuliaisiksi. Juttelimme siinä hänestä, työstä, lapsista, ja myös siitä, mitä vähän aiemmin hänen vaimolleen oli tapahtunut. Ja minä sitten kysymään, kuule, mitäs sinun kohdalla? Haluaisitko sinäkin antaa elämäsi Herralle? Haluaisitko sinäkin pyytää Jeesukselta syntejäsi anteeksi ja Jeesusta elämääsi? Ja hän vastasi kysymykseeni, tahdon. Ja aivan samalla tavalla rukoilimme, vakuutin synnit anteeksi ja siunasin. Siinä hetkessä, tuossa pyhässä hetkessä, Jumala kohtasi miehen ihmeellisen tien kautta, vaimon vakavan sairauden ja pelastuksen kautta. Nyt he saavat yhdessä palvella Herraa, ja sovimme, että pidetään seurat heidän kodissaan, kun asiat selviävät. Niin. Totisesti Ihmeelliset ovat Herran tiet, tie pelastukseen hänessä. Johannes kirjoittaa 3:16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Aamen.
Tämän viikon aamuääni pastori Raimo Suominen on juuri niin pohjalainen mies kuin äänenkin perusteella voisi kuvitella. Raimo asuu Vaasassa ja hänen perheeseensä kuuluvat vaimo Eija sekä 3 lasta ja 1 lastenlapsi. Raimo toimii Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajana ja kiertää lakeutta pitäen evankelmistapahtumia ja muita tavoittavia tilanteita. Juttelimme Raimon kanssa muun muassa pohjalaisuudesta ja siitä, onko usein kliseisissäkin kuvissa lakeuden jääräpäistä mitään perää. Raimo Suominen, huomenta.
Huomenta, huomenta.
Ja sulla on yhtä karhea ääni kuin mullakin näin aamulla.
No se tahtoo olla vähän näin.
Sä toimit Vaasassa tällä hetkellä kansanlähetyksen työssä, eikä vaan?
Kyllä vaan, minä kotipaikka on täällä Vaasassa ja minä olen... Voiko sanoa näin, että vanhan Vaasan läänin Etelä-Pohjanmaan kansanlähetyksen piirijohtajana?
Sä oot kertonut näissä aamuohjelmissa omasta uskoontulosta, niin sen takia mä en kysy sitä, että miten sä tulit uskoon, mutta miten susta tuli sitten tämä meidän kirkon pastori?
No nyt oli sillä tavalla, että silloin kun sain todellakin armon tulla uskoon, niin heti tuli sellainen valtava halu, että tästä pitää kertoa muillekin ja niin me lähdettiin mun kaveriin Ilkan Timpan kanssa, joka sitten tapasin eräillä, niin oli ensimmäiset herätyspäivät Seinäjoella ja nuorten herätyspäivät siellä tavattiin. Ja sitten hänellä on tullut 1-2 kuukautta ennen uskon kuin minä ja kova halu, että Seinäjoki Kristukselle. Ja niin me ruvettiin evankeliumaan Seinäjokea ja sitten kun se kesä meni ohitte 1973, niin piti päästä opiskelemaan ja Ryttylässä olin 1 vuoden. Ja siellä tuli kova vahvistus sille, että valtakunnan töihin pitäisi tavalla tai toisella päästä.
Niin.
Ja sitten kun mulla on niin huonot ylioppilaspaperit, niin valitettavasti me 70-luvun lopulla, kun yritin Suomessa teologisen tiedekuntaan, en päässyt. Mutta kun siirtolaistyössä sitten olimme 80-luvulla perheeni kanssa, niin yritin siellä. Ja
Ruotsissa.
Ja siellä pääsin ja 85 sitten valmistuin. Tämmöinen tarina meikäläisessä.
Raimo, mikä sun hengellinen kutsumuksesi on? Tarkoitan sitä, että kun Raamatussa puhutaan, että Jumala antoi toiset opettajiksi, johtajiksi, evankelistoiksi, laupeuden harjoittajiksi, antajiksi ja niin edelleen. Niin mikä sun kutsumuksesi on?
No kyllä mä heti kättelyssä, niin kuin sanoin, niin piti saada senkin Kristukselle, niin tämmöinen henkilökohtainen evankelioiminen. Ja sitten sen myötä Jumala sitten armahti, että kun varsinaiseen julistustyöhön sitten pääsin tuonne Kainuuseen 70-luvun loppupuolella, niin kun olin kenttäsihteerinä, niin kyllä niin kuin evankelista lahja on minulla se vahvin ja haluaa kertoa niin pienemmälle kuin suuremmalle joukolle Jeesuksesta.
Eli sä kyselet mielessä sitä, että miten mä saisin tämän ihmisen uskoon?
Ennen kaikkea. Niin kuin veli Seppänen, joka kirkkaudessa, että löytyisi se yksi vielä.
Niin Seppänenhän aina kalasti sitä yhtä.
Aina sitä yhtä.
Sulla on, Raimo, hyvin voimakas tapa julistaa. Onko sä yhtä voimakas myös siviilissä?
No jos ihan rehellinen olen, niin kyllä joskus tuntuu, että pitää sanoa ihan, että valitettavasti. On hyvin voimakas. Täällä 4 seinän sisälläkin ehkä tuntuu, että on vähän liiankin voimakas ja pitäisi vähän yrittää, niin kuin pohjalainen sanoa, että hillitä itsensä.
Onko se kova huutamaan?
No valitettavasti.
Joo.
Tuossakin justiin äsken, niin vanhempi tyttäreni totesi, että kun sanoin, että kun pian vissiin mua haastellaan, niin sitten totesi, että no, isi siellä taas sopivasti ärjyy. Tällaista se on.
Tämmöistä se on. Mutta onneksi meillä on anteeksi antaja.
Amen.
Raimo Suominen, sä mainitsit äsken sanan pohjalaisuus. Tai joo, pohjalainen, niin mitä pohjalaisuus sulle merkittää?
Minähän on syntyisin tuosta Seinäjoelta ja isä on ihan paljasalakainen pohjalainen, äiti on suomenruottalainen ja voiko sanoa näin, että minulle pohjalaisuus merkittää varsinkin tuon Ruotsin reissun jälkeen niin erittäin paljon. Mä muistan aina, kun me lapset olivat pieniä ja me tultiin esimerkiksi tuolta pohjoisesta päin Seinäjoelle Vaasan suunnasta, niin siellä lukee, että täällä ei tarvitse orjaalla. Sun tervetulo plakaatti, niin ne aina mukula kysyy, että no mitä siis toi merkittää. Niin mä sitten yritin selittää pohjalaisella tyylillä, että saa olla itsensä. Ja mielestäni se on yksi niistä hienoimmista pohjalaisuuden piirteistä, että ei tarvitse mitään näytöllä, vaan saa olla itsensä ja myöskin niin kuin ajatellen hengellisiä asioita, niin saa olla sellainen kuin on, niin Herran tykö ja pyytää, että Herra armahan mua tällaisena. Ja toisaalta niin kuin täällä tietysti aika, voidaan niin kuin asiat aika suoraankin sanoa, mutta mielestäni niin hengellistäkin puolella niin on se pare, että meillä täällä ajassa sanotaan suoraan asiat, kun kerran sitten kirkkaudessa tai sillä portilla huomattaa, että mulle ei ole tarpeeksi suoraan nämä asiat sanoa. Se suoruus, siinä tietysti saa kilivuotolla sen kanssa ainakin itse tämän hienotunteisuuden ja suoruuden hienosäätö, saako näin sanoa.
Niin. Varmaan aina kaikki ne puolet, mitkä on vahvoja, niin niissä on sitten se toinen puoli myös on kaikissa heimokulttuureissa, mitä meillä Suomessa on. Mikä sun mielestä on tämän suoruuden lisäksi pohjalaisuudessa parasta?
Ehkä se myöskin, että kun se on saanut sen kuulla sen suoran, esimerkiksi vaikka hengellistä julistusta, niin sen suoran julistuksen kautta, näin tarvitsisi tehdä. Niin mä näkisin, että pohjalainen ottaa sen aika toreesta sitten kanssa ja haluaa tehdä siitä sitten parannuksen. Ja kun ajattelen, että olen monesti pohtinut näitä väkeviä herätys, vaikka herännäisyyttä täällä, niin kuinka toivoisi, että semmoista ajat vielä tulisi? Että kun ajatellaan, puhuttiin Malmbergistä, niin kun se oli Ylistaron kirkossa, ei tarvittanut kävellä vaan saarnaspönttöön, niin eturiviin se porukka itki. Että niin väkevät, että Jumalan pyhän hengen ajat voisi vielä tulla.
No mikä sun mielestä pohjalaisuudessa on sitten semmoinen kielteisin piirre?
No ehkä se on tämä hurjuus sitten, tämä sitaateis puukkojunkkarimaisuus ja
tuosta poikkia tuohon jengiin.
Niin justi, että siinä ei sitten tahdota taas löytää mitään. Niin kuin ehkä se luulottelukin taas, että luullahan, että me Euroopan napoja. Että siinä voisi vähän. Tietysti toisaalta semmoinen oikeanlainen kilpailu, niin mikä siinä, jos on oikeaa. Musta se on niin kuin kantaa hedelmä, mutta se on turha trossaaminen, niin se on tuon taas yhtä tyhjän kanssa.
Mitä sä tuumaat siitä semmoisesta pienestä leikillisestä kädenväännöstä pohjalaisten ja savolaisten välillä? Onko siinä perää, että se erilaisuus tökkii?
No kyllä, itsehän olen Savossa asunut ja nyt kun jälkeenpäin ajattelee, niin tokihan siinä on peränsä. Mutta kyllä mulla on rakkaita ystäviä edelleen Savossa, ettei siinä suhteessa. Ja varsinkin se vanha herännäiskansa, niin, joka opin silloin tuntemaan siellä 70-luvulla, niin heidän kanssaan minun lainkin meni erittäin hyvin. Mä koin semmoista sukulaisuutta, ne vanhat Sionin virret, niin niissä on jotakin. Tokihan siellä myöskin tulee se, että tämä vanha eteläpohjalaisuus niiden virsien kautta. Läpitte hyvin Malmbergin virret ja niin edelleen.
Niin siinä oli paljon yhteyttä
sen aikoinaan. On.
Joo. Raimo Suominen, sä oot voimakas pohjalainen mies, niin mikä sua pitää pienellä paikalla Jumala edessä?
Kyllähän ihan totuuden nimessä, niin kun ajattelee sen itsensä, kun näkee omat syntinsä ja lankeemuksensa, niin kyllä se pitää niin kuin sillä lailla pyhän Jumalan kasvojen edes itsensä pienenä. Ja sitä, että armon pyytäminen Ja se myöskin samalla se pyyntö, että Herra, sä tiedät kaiken minustakin. Ja jos sinä voit minua käyttää, niin Herra, tässä on. Että se, niin kuin, että se pitää pienellä paikalla, kun mikä ei ole kyse siitä, mitä minä voi, vaan kaikki, mitä Jumala voi minussa.
Mistä sä, Raimo, iloitset tällä hetkellä hengellisessä työssä? Jos ajatellaan ihan sun omaa työaluetta.
Jos mä ajattelin vaikka nyt meidän työtä täällä Pohjanmaalla ja miksei myös sitten itse on tässä valtakunnallisessa työssä, esimerkiksi miestyössä ollut mukana ja tällaista, niin mä täytyy ihan heti kättelyssä sanoa, että nämä työn ystävät, uskolliset työn ystävät, jotka on vuosikaudet jaksaneet rukoilla, uhrata ja olla mukana, niin niistä heistä me iloitsen ennen kaikkea. Ja sitten nyt sen myötä, voiko sanoa näin, että ystävät, kun tiedetään, että kansanlähetyksenkin työ meillä täällä niin perustuu täysin vapaaehtoisiin uhrilahjoihin ja meikäläisenkin palkka ei tule kirkosta, vaan se tulee ystävien pusseista, saako niin, näin sanoa.
Niin
se uskollisuus sille työlle ja sitten, että he ovat mahdollistaneet myöskin, ei ainoastaan minun työni, vaan myöskin suuremman joukon työntekijöitä täällä Pohjanmaalla,
niin
nuorisotyötä ja niin edelleen tehdään. Ja sitten sen myötä on tullut sitten myöskin vastuunkantajia, nuoria aviopareja, jotka tuovat lapsiansa. He tekevät pyhäkoulutyötä ja juniorikerhoja on ja nuorten parissa tehdään väkevästi töitä ja niin edelleen. Ja kun sitten kerännytään esimerkiksi sunnuntaiseuroihin tai filiamessuun tai koko kirkko laulaa tilanteeseen, niin siellä on aika paljon, voiko sanoa, skaala on laaja. Että siellä on ihan mukulosta tuonne eläkeikää meitä porukkaa, niin siitä minä iloitsen.
Raimo, mikä on sun tärkein rukousaiheesi?
Kyllä se on sitä niin, että Jumala armahtako, että minäkin kerran saisin olla perillä Jumalan taivaassa perhekuntinen. Ja sitten se aika, mikä vielä täällä nyt on, ennen kuin tuota saisi tapahtua, niin voisi olla Herran käytös, että voisi ja saisi armon löytää sen yhden ja kertoa hänelle Jeesuksesta ja että hän saisi löytää.
Haluaisitko sä vähän rukoilla tässä meidän kanssa yhdessä?
Joo. Kiitos, että on isä, että saamme Jeesuksen nimessä rukoilla ja kiittää Herra siitä, että sä totisesti oot ylösnoussut vapahtaja ja näet meidän itse kunkin sydämeen aivan salatuimpaan asti tässä hetkessä. Kiittää Herra siitä, että sä kärsit meidän edestä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja Herra, syntinsä tunnustavalle, sinä tahdot vakuuttaa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimeen ja vereen, aina vapauteen, iloon ja rauhaan asti. Ja sitä Herra, me rukoilemme pyydämme, että anna meille voimia kilvoitella kaidalla tiellä, että kerran, Herra, saisimme perhekuntinemme olla perillä sinun taivaassasi. Ja vielä, Herra, me haluamme kantaa ne monet sairaat. Jumalan lapsekin, Herra, monia on, jotka ovat tautivuoteessa tälläkin hetkessä vakavaakin sairautta sairastamassa. Me kiitämme, Herra, että sinä olet kaikki valtias. Sinä, Herra, olet ylilääkärimme. Kosketa sinä, Jeesus, parantavalla kädelläsi. Sinun ei tarvitse, Herra, sanoa mitään muuta kuin yksi sana parane, niin nämä ystävät saavat parantua. Ja tahdon antaa kaiken kiitoksen, ylistyksen ja kunnian sinulle, Jeesus. Nimessäsi, aamen.
Aamen. Kiitos, Raimo. Kiitos kovasti yhteydestä ja
kiitos.
Tästä viikosta kanssa, mitä
no niin. Ei muuta kuin.
Jatketaan taas.
Näin yrittää kinnata.
Kiva.
No niin,
voi voi.
Siunaus, hei.
Tämän lauantain toinen keskusteluvieraamme on hänkin pohjalainen mies, Jussi Seppo. Hänen kohdallaan, niin kuin monen muunkin miehen kohdalla, kävi niin, että vaimo tuli ensiksi uskoon. Esirukousten ja Jumalan armon kautta myös Jussi kypsyi pelastettavaan kuntoon ja antoi elämänsä Jeesukselle. Hyvää huomenta, Jussi.
Huomenta, huomenta.
Voisitko vähän kertoa omasta taustastasi, että mikä mies on Jussi Seppo?
No, minä olen Vaasasta kotoisin ja asunut ikäni Vaasassa ja juuri huhtikuussa pääsin työkyvyttömyyseläkkeelle tai jouduin, miten se nyt haluaa ottaa. Minä olen ainakin tyytyväinen, että suhteellisen terveenä pääsin eläkkeelle ja elän vaimoni kanssa. Kahdesta lapset on lentänyt maailmalle. Meillä on 4 lasta. Kaikilla on jo omat perheet. Me tässä vietämme eläkepäiviä. Vaimo pääsi työttömyyseläkkeelle heinäkuun alussa.
Jaa, te olette sitten kaksi kyyhkystä siellä kaksiste.
Näin voi sanoa. Saadaan ihan täyspainoisesti nyt osallistua tähän Jumalan valtakunnan työhön.
No näin ei ole kuitenkaan aina ollut.
No ei todellakaan. Kyllä on ollut hiukan erilainen tilanne aikaisemmin.
Mä muistan yhden tilanteen. Silloin aikoinaan Vaasassa tavattiin, kun Seija oli tullut uskoon ja sitten sanoi, että tuu morjestaan mun miestäni Justi. Ja mä tulin käymään teillä, niin sä olit siellä laittamassa verhoja ilmeisesti vähän rapulapäissäs.
No, ei niin vähäkään. Taisi olla aika paljonkin, että se oli sen...
Muistatko sä sen tilanteen?
Kyllä, mä muistan hyvin. Siitä on varmaan yli 20 vuotta jo.
Niin on.
Kyllä, vaikka onkin eläkkeellä, niin ei muisti ole mennyt ihan vielä.
Minkälainen tilanne se oli, missä sä tulit uskoon? Sun vaimo siis tuli ensi, eikö vaan?
Kyllä joo, vaimo tuli huomattavasti aikaisemmin. Että kyllä siinä oli esirukouksia, oli varmasti paljon ikäläisen puolesta.
Rupesko se saarnaa sulle?
No ei todellakaan. Että kyllä se antoi mun mennä ihan omia teitä. Ainoastaan huokaili tuonne ylöspäin.
Milloin se tapahtui, tämä sun uskoon tulo sitten, ja millaisten mutkien kautta?
Joo, kyllä siinä on ollut monta mutkaa. Mä oon ymmärtänyt, että Jumala kutsuu meitä 2 tai 3 kertaa. Ja mua oman käsitykseni mukaan Jumala on kutsunut 2 kertaa. Ja ensimmäinen kerta noin 20 vuotta sitten. Käytin silloin runsaasti alkoholia ja hakeuduin hoitoon erääseen hengelliseen hoitolaitokseen Parkanon lähellä. Ja siitä saan tietysti tämän vastapuoltakin kiittää siellä toisessa päässä. Ja siellä Jumala kutsui minua voimakkaasti yhteyteensä. Ja en kuitenkaan vastannut kutsuun, vaan jatkoin samaa elämää. Paljon alkoholia ja siihen liittyvät lieveilmiöt. Piru vei ja minä mukana täysin rinnoin. Sitten ratkaisu. Noin 12 vuotta sitten Jumala kutsui minua toisen kerran. Kotikaupungissani Vaasassa pidettiin kirkon alasalissa perjantai-kristukselle tilaisuuksia. Ja sinne käytiin kutsumassa ihmisiä kaduilta ja ravintoloista. Ja minut haettiin lähistön ravintolasta. 2 nuorta nättiä tyttöä tuli ravintolassa suoraan minun pöytään ja alkoivat puhua uskon asioista.
Tunsiko ne sut ennestä?
Ei tuntenut, en ollut ikinä edes nähnyt.
Niin.
Ja mä olin just 2 päivää aikaisemmin oikein ahdistuneessa tilassa, niin yleensä mä aina iltarukouksen, jos nyt muisti ja oli siinä kunnossa, niin rukoilin ihan tosissani, että jos Jeesus olet olemassa, niin ota minut kokonaan ja astu elämääni. Meni 2 päivää ja nyt tullaan siihen perjantaihin ja silloin menin katsomaan, mikä saa nuoret tytöt liikkeelle viikonloppuna puhumaan Jeesuksesta. Ja se kyllä muutti mun elämän suunnan ihan täysin.
Mikä sun mielestä suomalaiselle miehelle on vaikeinta uskoon tulemisessa?
Kyllähän se on. Se on varmaan se pelkää, että mitä kaverit sanoo ja nimenomaan työkaverit ja tuommoiset lähipiirin, en mä nyt lähipiiriä varmaan, mutta just työkaverit on ne pahin tietysti, että siellä sitten ivataan ja pilkataan ja se on ainakin yksi kriteeri ja varmaan niitä on sitten paljon muitakin, mutta se, tietysti se nöyrtyminen, että rukoillaan sen vaarallisen rukouksen, että astui Jeesus elämääni. Tai jos minä kelpaan sinulle, niin ota kokonaan.
Miten sä, kun sä muistelet sitä vaihetta, kun vaimo oli tullut uskoon, niin mitä sä ajattelit siitä vaimon uskoon tulosta?
No ei se oikeastaan niin hirveä asia ollut. Mä oon itse körttiläisestä kodista ja käynyt pyhäkoulu siihen aikaan, kun niitä piti käydä, ja hengellisissä tilaisuuksissa, mutta tietysti maailma vei mukanaan. Ja mulla oli semmoinen siemen tuolla itämässä, että ei se ollut oikeastaan hirveän kova kynnyskysymys.
No sen mä muistan, että paljon rukoiltiin sun puolesta silloin ennen kuin se uskoon tulit.
Joo, ei varmaan tässä pisteessä olisikaan, jos enää olisi käynyt. Kyllä siinä kaikennäköisiä itsetuhoisia ajatuksia on ollut siihen aikaan, mutta onneksi Jumala puuttu peliin ja teki lopun niistä. Hmm.
Mitä sä haluaisit, Jussi, sanoa niille miehille, jotka mahdollisesti rapulapäissään nyt tätä lauantai-aamuna kuuntelee?
Kyllä. Mä sanoisin tämä, että se etsikkoaika, Jumala kutsuu sen 2 tai 3 kertaa, että ota sinäkin kutsu vastaan, kun kuulet sen. Sillä se voi olla viimeinen kerta. Ja jos uskallat rukoilla sen vaarallisen rukouksen ja pyytää Jeesusta elämäänsi herraksi, niin älä aikaile. Huomenna se voi olla jo myöhäistä.
Aamen. Se on hyvä, kun meillä on anteeksiantamus olemassa, niin että saa kaiken anteeksi. Hyvä, kiitos Jussi.
Joo.
Siunausta kovasti sulle kotiin ja sun lapsille.
Kiitos, kuin myöskin sinne päin.
Kiitoksia. Hei hei.
Joo, hei.
Kuuntelet Kansanlähetyksen kustantamaa Raamattu avain Extra-ohjelmaa. Meillä on näissä ohjelmissa yleensä 2 vierasta, mutta tänään on poikkeuksellisesti 3. keskusteluvieras, nimittäin jyväskyläläinen Reijo Korpela. Hän toimii tilinpitotoimiston esimiestehtävissä ja pyörittelee päivittäin paljon numeroita. Mutta millainen oli Reijon tie Jeesuksen opetuslapseksi, siitä kuulemme seuraavassa. Reijo Korpela, tervetuloa ohjelmaan.
Kiitoksia.
Sinä oot uskovan kodin poika, eikö vaan?
Joo, pitää paikkansa. Mun vanhemmat tuli uskoon. Mä olin varmaan jotain, olisinko ollut 2-3 vanha kuitenkin. Niin pieni, että itse en sitä aikaa muista.
Minkälaisia muistikuvia sulla on lapsuuden uskonnollisuudesta?
No mä oon sellaista pieneltä maalaiskylältä kotosi ja se oli hyvin paljon kotiseuroja eri seurakuntien järjestämiä ja hyvin paljon niistä käytiin. Hyvin, hyvin monet lapsuuden ajan kotiseurat olen istunut ja kuunnellut ja sitten myöskin meillä kotona jonkun verran majoitettiin näitä kiertäviä saarnamiehiä, joita varsinkin silloin 60-70-luvulla oli ehkä enemmän mitä nykyään. Hmm.
Millaisena sä muistat sen kristillisyyden, mitä teidän kodissa oli? Oliko se sulle myönteinen asia?
Kyllä se oli myönteinen. Mä en muista, että mä olisin niin sitä vastaan varsinaisesti kapinoinut. Ainakaan itselle ei ole jäänyt mieleen. Et varmaan ne sitten, mitä murrosikään tai nuoruuteen liittyvät tämmöiset niin kädenvääntötilanteet, niin ei ehkä sitten ollut välttämättä mihinkään tämmöiseen uskonnolliseen asiaan liittyviä.
No millä tavalla se on tullut uskoon?
Mä en pysty sanomaan päivää, että mä oon niin kuin sillä tavalla lapsesta saakka ja siitä sitten tietysti sitä kristillistä kasvatusta sai ja sanankuulossa hyvin paljon olin, niin sellaista vaihetta tiedosta elämässä en tulisi varsinaisesti niin sanotusti maailmaan mennyt missään välissä, vaan en niin kuin saanut ikään kuin että kasteen jälkeen niin kuin olla siinä kristillisen opetuksen piirissä ja siinä sitten se usko niin kuin omakohtaiseksi pikkuhiljaa niin kuin aikuisen uskoksi muodostuu.
No mitä sä tuumaat siitä, kun usein näissä meidän herätyskristillisissä piireissä, jossa itsekin olet mukana, ja meillä puhutaan usein uskon tulosta, ja löytyy päivä, ja omalla kohdalla löytyy kellonaika, ja tällä tavalla. Miten sä oot kokenut, onko se ollut sulle ongelma vai ei?
Kyllä mä muistan, että joskus nuorena se oli ongelma. Taikka siis sillä lailla, että se ei nyt ehkä kovin iso ongelma, mutta kyllä sitä joskus niin kuin mietti, että en mä pysty sanomaan, milloin mä olisin ratkaisun tehnyt. Ehkä sitä sitten ajattelin, että no, on se ratkaisu. Ehkä tehdään päivittäin. Tietysti kun on lukenut hengellistä kirjallisuutta ja on sanajulistusta pitemmän aikaa kuunnellut, niin ehkä on huomannut sen, että ei olekaan ihan ainutlaatuinen tapaus kuitenkaan, vaan että on muitakin, jolloin samalla tavalla. Ja joku sanokin, että ei niin kuin tärkeintä ole se, että milloin on tullut uskoon, vaan se, että mikä on suhde Jeesukseen tänä päivänä.
Reijo, sulla on lapsia. Kuinka monta sulla on ja minkä ikäisiä?
4 kappaletta lapsia. Nuori on 9 vanha ja seuraavaksi nuorin on sitten 14 ja sitten on 16 ja 18-vuotiaat.
Miten sä isänä koet onnistuneesi tämän uskon siirtämisessä? Pystyykö uskoa siirtämään?
Ei sitä varsinaisesti ehkä pysty. Että ehkä se sitten näkyy sillä tavalla, niin kuin kristittyjen vanhempien kasvatuksessa, että ne lapset tavallaan niin kuin ehkä luonnollisemmin ohjautuu sellaisten kavereiden kanssa tekemisiin, mitkä on uskossa. Ja myöskin sitten niin kuin ehkä sitä ohjaa helpommin sitten seurakunnan tilaisuuksiin, pyhäkouluihin ja kerhoihin, kristillisiin kerhoihin ja sitä kautta sitten nuorten kristillisiin toimintaan ja tämmöiseen. Ei sitä voi, sitä, kyllä se usko on tietysti omakohtainen asia sillä tavalla, että ei sitä voi niin kuin toisen päähän eikä lastensakaan päähän istuttaa. Mutta tietysti sitä ohjaavuusvaikutusta toivon mukaan, että sitä pyhän hengen työtähän uskoon tulo ja uskossa eläminen on.
Niin. Millä tavalla te olette pitänyt esillä uskon asioita perhepiirissä?
Varsinkin kun lapset tuli pienempiä, niin sitten aika paljon luettiin hengellistä kirjallisuutta heille, kun he vielä osannut itse lukea ja sitten pyhäkoulut, mitkä äsken mainitsin, ja se, mikä on aika hyvin, että niin osalle lapsista on sattunut kristittyjä opettajia, että se on tietysti sitten tukenut tätä vanhempia myöskin kristillistä kasvatustyötä.
Mikä sulle uskovana isänä on vaikeinta lasten kasvattamisessa?
Varmaan se on aika montakin vaikeaa asiaa, mutta ehkä se sitä, että vaikka niin kuin niille antaa aikaa, että osaa antaa semmoista aktiivista aikaa, että se ei ole sitten sitä aikaa ajan antamista, että itse lueskelee lehtiä ja lapset touhuaa siinä ympärillä, vaan että pystyisi tavallaan niin kuin sillä tavalla herkällä korvalla olemaan niiden, milloin ne haluaisi jostain asiasta, tärkeästäkin asiasta puhua, niin pystyisi siihen silloin ottaa kantaa, eikä olisikaan se esimerkiksi oma lehdenluku silloin niin tärkeää.
Usein puhutaan laatuajasta.
Joo. Että se sanotaan, että se ajan laatu ei voi koskaan tietysti korvata täysin sitä ajan määrää, mutta se, että aika tietysti laadukasta, kuinka se sitten mitataankaan, niin olisi hyvä olla.
Reijo, mennään vielä tuohon kasvattamiseen ja kristittynä isänä olemiseen. Niin miten me voitaisiin siirtää lapsillemme arvoja, kristillisiä arvoja? Onko se sitä, että me luetaan, rukoillaan silloin tällöin ja vietetään kristillisiä juhlia, vai miten me voidaan siirtää kristillisiä arvoja ja asenteita lapsiin?
Kyllä se on varmaan sitä, mitä tuossa sanoit, sitäkin, mutta ehkä mä vielä vähintään niin kuin yhtä tärkeänä näkisin sen, että mä tavallaan niissä arkipäivän tilanteissa, arkipäivän ratkaisuissa, perheen, esimerkiksi vanhempien välisissä keskustelussa ja tämmöiset, että me siinä voitaisiin niin kuin tuoda sitä, että millä tavalla me kristittynä näihin arkipäivän tilanteisiin suhtaudutaan. Suhtaudutaan rahaan tai suhtaudutaan rehellisyyteen tai esimerkiksi vaikka sellainen tilanne, että jos me kaupasta onkin saatu, huomataan kauppalaskusta kotona, että meiltä onkin joku tavara, se on jäänyt ihan vahingossa velottamatta, niin todetaanko me keittiössä ääneen, että no joo, antaa olla, että kyllähän me niin paljon kauppaa on rahaa kannattu, vai onko me niin, että me ollaankin sen kauppaan yhteydessä ja todetaan, että nyt on käynyt näin.
Mitäs semmoinen tilanne, kun joku lapsista tulee kotiin levykkeen kanssa, jossa levykkeellä on viimeinen hittipeli kopioitu suoraan kaverin koneelta, niin mitä sä teet siinä tilanteessa?
Kyllä me on yritetty vaimon kanssa pitää sellaista linjaa, että käytetään vaan niin kuin omia virallisia ohjelmia, että ei niin kuin näitä piraattiversioita mistään tietokoneohjelmista.
Reijo Korpela, millaisen kuvan sinä itse haluaisit välittää lapsillesi itsestäsi miehenä ja isänä?
No ehkä haluaisin, että ainakin jollakin tapaa pystyisi olemaan niin kuin semmoinen kuunteleva ja tavallaan heidän asioihinsa niin kuin vakavasti suhtautuva. Mulla voi joskus olla sellaista ongelmaa, että mä suhtaudun liikaa ehkä saatan laskea leikkiä niistä asioista, että mä en välttämättä sitten osaa kuunnella vakavasti ja siinä sitä niin kuin joskus miettii, että toivottavasti lapsille ei jää siinä sitten niin kuin väärää kuvaa, että asiat, vaikeatkin asiat joskus voidaan niin kuin huumorilla väärällä tavalla ikään kuin selittää pois. Että ehkä haluaisi sitä, että niin kuin ne lapset oppisi luottamaan ja myöskin saisi rakkautta heille välittää oikealla tavalla.
Kiitos Reijo.
Kiitoksia.
Siunausta teidän koko perheelle. Ensi viikolla puhutaan sun vaimos kanssa.
Aha.
Luen vielä ennen loppuinformaatiota Tapio Nousiaisen kirjasta Leipä ja suolaa arkikielisen runon nimeltään Rippi. Olin tänä aamuna ripittäytymässä kirkkoherran kansliassa. Viime viikolla tein ratkaisun hengellisessä elämässäni. Evankeliumispäivillä annoin elämäni Jeesukselle. Matkapuhuja rukoili puolestani ja julisti syntini anteeksi. Kotiin tultuani sanoin uskovaiselle vaimolleni, nyt olen minäkin uskossa. Mutta merkillistä, en tuntenut vapautta, iloa ja rauhaa. Päinvastoin, sisästäni alkoi nousta merkillisiä muistikuvia ja syytteitä. Oli niin kuin olisin alati tuntenut lokakaivon hajun. Tällaista en ollut tuntenut ennen kääntymystäni. Minä näin öisin unia. Ja puolivalveilla merkilliset entisyyden haamut alkoivat ahdistaa minua. Siltä tuli esille monenlaisia syytteitä. Näpistyksiä äidin rahakukkarosta poikasena, naurisvarkaudet naapurin pellosta, hätävalheet opettajalle, kun hän sai kiinni tupakan poltosta koulun käymälässä, himokkaat huokaukset yksinäisellä yövuoteella synnin tapahtuessa omassa lihassa. Naapuritytön itku, kun hän sanoi minun oleva ensimmäinen poika hänen elämässään. Kaupanhoitajan nuoren rouvan irstas nauru, kun tein hänen kanssaan aviorikoksen. Kun varastin viinapullon kaverilta ja maitoa naapurin maitotonkasta maitolavalta, tullessani aamuyöstä krapulaisena tansseista kotiin. Sieltä tuli esiin muitakin asioita, kuten veroilmoituksia, kunnia ja omantunnon kautta vääriksi vannottuja, kansanhuollon kortteja ja lomakkeita väärin täytettyinä, maantietä löydetty rahalompakko, jossa oli 1000 markkaa rahaa ja joka kuului naapurin isännälle. Sieltä tuli valheita ja juorupuheita naapureista ja ystävistä, isäukon perunkirjoituksissa salatut pankkikirjat ja paljon paljon muuta, joka oli hautautunut vuosien kuluessa kuin uppotukki järven pohjaan. Minä yritin rukoilla ja lukea raamattua ja vakuutella itselleni olevani autuas, mutta en tuntenut olevani autuas. Ja niin minä eräänä aamuna soitin kirkkoherralle ja pyysin tapaamista sieluhoitoasioissa. Ymmärtäväinen ja uskovainen pappi toivotti heti tervetulleeksi. Siinä minä sitten istuin papin kansliassa tuolillani. Ja oli niin vaikea päästä alkuun. Oli kuin jokin olento olisi takanani kietonut kätensä suulleni ja estänyt puhumasta. Mutta nähdessäni papin ystävällisen ja ymmärtäväisen hymyn, minä pääsin alkuun. Minä sain kuin tapin pois tynnyristä, kuin kannen lokaviemäristä. Minä oikein tunsin, kuinka lokavirta juoksi pois sydämestäni ja kun kirkkoherra kysyi, oliko vielä jotakin, minä vastasin hymyillen. Tuntuu, kun kaikki olisi tullut ulos. Sitten kirkkoherra pani kätensä päälleni ja sanoi, usko veljeni Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, kaikki syntisi anteeksi, nekin joita et ehkä nyt muistanut. Lopuksi pappi neuvoi, miten selviä asioita ihmisten kanssa. Kotimatkalla askeleeni oli kevyt, niin kevyt, etten ollut sellaista koskaan kokenut. Minä suorastaan leijuin ilmassa ja lensin kuin ruohonkorsi tuulessa. Kun avasin kotini oven, vaimo katsoi minuun ja sanoi, no nyt sinä olet uskossa ja autuassa. Sen näkee sinun silmistäsi. Nehän loistavat kuin tähdet syksyisellä taivaalla. Ja minä menin pianon ääreen ja soitin ja lauloin 2 kertaan tuon vapautetun syntisen laulun. Voimahan suurehen rakkautes, Herrani kätke mua.